πρώτο πρόγραμμα.
Αυτός που ακούμε είναι ο Μάνου Τιμπάνγκο, ένας από τους πιο διάσημους μουσικούς στην Αφρικανική Ήπειρο. Είναι από το Καμερούν και ανέπτυξε ένα μουσικό είδος που ουσιαστικά συνδυάζει jazz, funk και μουσική από την πατρίδα του, το Καμερούν, που το ονόμασε Μακόσα και είναι πολύ δημοφιλές σε όλη την Αφρική. Αυτό που ακούμε είναι Μακόσα σε ρυθμούς ρέγγε και είναι μια μουσική πάρα πολύ δημοφιλής και στην σημερινή Γουινέα, που είναι μια χώρα γειτονική στο Καμερούν. Η σημερινή Γουινέα είναι, όπως κοιτάμε το χάρτη της Αφρικής, στα δυτικά, δηλαδή βρέχεται από τον Ατλαντικό και είναι κάπου στη μέση της Αφρικής. Όπως κατεβαίνει στην Αφρική, έχει μια κούρμπα, εκεί στην κούρμπα είναι δίπλα στο Καμερούν. Και το περίεργο της σημερινής Γουινέας, που είναι ανάμεσα στο Καμερούν και την Γκαμπόν, είναι ότι η μισή είναι ηπειρωτική και η άλλη μισή είναι ένα νησί απέναντι. Αυτό είναι όλη και όλη η χώρα. Παλιά ισπανική αποικία, πολλές δεκαετίες μέχρι που κέρδισε την ανεξαρτησία της. Θα μου πείτε τώρα, τι μας νοιάζει εμάς, 10 Ιουλίου, πιέν τα πάντα, φυσάει, ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές. Μας νοιάζει γιατί ο άνθρωπος της ημέρας, της χθεσινής και της σημερινής, γιατί όλοι γι' αυτόν μιλάνε, προέρχεται η καταγωγή της μητέρας του, δηλαδή, είναι από την σημερινή Γουινέα. Και Και μιλάω φυσικά για ποιον άλλον, από τον Λαμίν Γιαμάλ, τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ισπανίας. Οι ποδοσφαιρόφιλοι τον γνώριζαν, εμείς οι υπόλοιποι περίπου τον γνωρίσαμε χθες, τον μάθαμε χθες. Ένα παιδί, που ένας νεαρός που κλείνει τα 17 το ερχόμενο Σάββατο και θεωρείται ένας από τους καλύτερους νέους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Έσπασε διάφορα ρεκόρ, ο νεότερος παίκτης έσπασε το ρεκόρ του Πελέ που παίζει σε μια τελική φάση στο Euro, ο νεότερος που έχει βάλει γκολ αυτό που έβαλε χθες, και βλέποντας τον διεθνή τύπο όλα και τα ελληνικά social media όπου όλοι αναφέρονταν χθες και σήμερα στον Γιαμάλ, έψαξα λίγο τον ισπανικό τύπο για να βρω συνεντεύξεις του και να βρω πληροφορίες για τη ζωή του. Μ' άρεσε πολύ ο τίτλος μιας συνέντευξης που έδωσε πριν ένα μήνα σε ένα ισπανικό περιοδικό που έλεγε, να σας πω στον τύπο ότι μια μέρα με αποκαλούν νέο Μέση και την επόμενη λένε ότι καλύτερα να σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο. Ο πατέρας του είναι από το Μαρόκο, η μητέρα του από την σημερινή Γουινέα, όπως λέγαμε, που ήταν ισπανική κτήση. Βρέθηκαν και οι δύο στην Ισπανία και εκεί παντρεύτηκαν, χώρισαν αργότερα και γεννήθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι έτσι ένα παιδί που μεγάλωσε πρώτα στο προάστριο Ματαρό, ένα προάστριο στο οποίο ζουν κυρίως μετανάστες από την Αφρική. Εκεί ξεκίνησε να παίζει στο δρόμο για το ποδόσφαιρο και δεν μαζευόταν με τίποτα στο σπίτι. Όχος δεν μπρούχου, με αυτούς προχωρούμε μουσικά, ένα συγκρότημα από τη Βαρκελόνη, στην οποία μεγάλωσε ο Γιαμάλ, και εδώ τραγουδούν Νουέβα Βίδα, μια νέα ζωή, όπως αυτή τη ζωή που ψάχνουν όλοι οι Αφρικάνοι μετανάστες που φτάνουν στις ακτές της Ισπανίας. Ο Λαμίν έπαιζε στις αλάνες, έπαιζε στους δρόμους, δεν μαζευόμουν με τίποτα στο σπίτι, λέει, και όταν ήταν μικρός δεν μπορούσε να παίζει. Τον είχαν βάλει τερματοφύλακα οι υπόλοιποι εκεί στην παρέα της γειτονιάς, γιατί έμπαινε μέσα στα πόδια τους όταν παίζαν ποδόσφαιρο και θέλαν κάπως να τον βάλουν στην άκρη, που να ήξεραν. Οι αναλυτές λένε ότι ο Λαμίν θυμίζει εκείνα τα ταλέντα παλιά που ήταν η μόνη πιθανότητα κοινωνικής ανέλυξης, δηλαδή εκείνους τους φοβερούς ποδοσφαιριστές από τις αλάνες που τους τσιμπάγαν οι μεγάλες ομάδες και ξαφνικά γίνονταν διάσημοι. Είναι ένα τέτοιο ταλέντο από τα παλιά, λένε αυτοί που ξέρουν. Εκείνος λέει ότι όταν μαθαίνεις να παίζεις στο δρόμο, έχεις μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί δεν υπακούς σε κανόνες, η φαντασία σου οριάζει και έτσι όταν μπεις στα μεγάλα γήπεδα μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι θέλεις. Como angelico del agua de la cadena. Και αυτοί οι ειδικοί λένε ότι το ποδόσφαιρο που παίζει είναι σαν το ποδόσφαιρο της φαβέλας, αυτό που έπαιζε ο Ραούλ Γκονζάλεθ, έμαθε να ντριπλάρει στους διαδρόμους ενός διαμερίσματος στο Σαν Κριστοβάλ ντε Λος Άντζελες, αυτό που έμαθε ο Μοχάμεντ Σάλαχ στους δρόμους του Ναγκρίκ, περνούσε 9 ώρες με το λεωφορείο την ημέρα για να μπορέσει να προπονηθεί στο Κάιρο. Και μετά το τζίμπησε μια ομάδα της περιοχής, η Λατορέτα. Εκεί πέρα σε αυτή την ομάδα έπαιξε 2 χρόνια μέχρι να πάει στις Ακαδημίες της Μπαρσελόνα. Θυμάται ότι όταν πήγε στην Μπαρτσελόνα την πρώτη μέρα ντρεπόταν τόσο πολύ που δεν ήξερε πού να αφήσει το σακίδιό του, γιατί οι νέοι παίκτες δεν είχαν ντουλάπι και το άφησε σε ένα σκαμπό απάνω, και μετά ήρθε ο φροντιστής και του το πήρε. Ντρεπόμουν πάρα πολύ, λέει, εκείνες τις πρώτες μέρες, αλλά όταν μπαίνει στο γήπεδο φαίνεται ότι τα ξεχνάει όλα. Ο Πτζιρικάς, είπαμε, 16 και πολλών ημερών, ούτε καν 17 ακόμα, έχει κάνει το σήμα όταν βάζει γκολ στα ισπανικά γήπεδα. Κάνει με τα χέρια του το σήμα 3-0-4, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι είναι ο ταχυδρομικός κώδικας της γειτονιάς στην οποία έμενε και στα προάστια της Βαρκελόνης. Θέλοντας να δείξει ότι δεν ξεχνάει τη γειτονιά από την οποία προήλθε, δεν ξεχνάει τους φίλους του, τους μετανάστες από άλλες χώρες της Αφρικής που και εκείνοι ελπίζουν να πιάσουν το όνειρο κάποια μέρα, όπως το έκανε και εκείνος, ο οποίος τώρα ο μισθός του ετήσιος έχει φτάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ και φυσικά θα αυξηθεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Και αυτή η γειτονιά, η Ροκαφόντα, όπου μεγάλωσε, ήταν παλαιότερα γειτονιά στην οποία έρχονταν οι εργάτες από την Ανδαλουσία, από την Εξτρεμαδούρα, από την Μούρθια, από την Καστήλη, και είχαν φτιάξει αυτές τις γειτονιές στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων που τότε φτιάχνονταν. Όταν έφυγαν αυτοί, όταν ανέβηκαν αυτοί στη μεσαία τάξη, ήρθαν στη θέση τους οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από άλλες χώρες. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas. Η ιστορία του Γιαμάλ, έγραφε η El País, είναι η ιστορία της ανόδου των παιδιών αυτού του πρώτου κύματος των μεταναστών που έφτασαν στην Ισπανία για να δουλέψουν σκληρά. Ουσιαστικά η ιστορία του Γιαμάλ είναι η ιστορία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και η ιστορία όχι μόνο της Ευρώπης, η ιστορία του κόσμου μας όπως είναι σήμερα. Και μην φανταστείτε ότι στην ιστορία του δεν υπάρχουν και ρατσιστικές προσβολές. Αρκετές φορές τα παιχνίδια που παίζει, οι εξέδρες τον βρίζουν μαύρο, τον βρίζουν και πολλά άλλα. Εκείνος λέει, έχω μάθει και εγώ και πολλοί άλλοι που είναι σαν και εμένα να κλείνουμε τα αυτιά μας. Αλλά καταλαβαίνω πια ότι κάποιος να σε προσβάλλει επειδή το χρώμα του δέρματός σου είναι πιο σκούρο, δεν έχει κανένα νόημα. Και αυτά τα λέει ένα παιδί που θα κλείσει τα 17 το Σάββατο, ξαναλέω. Τι κάνει με τα λεφτά, του λέει. Μ' αρέσει τόσο πολύ να βλέπω τους φίλους μου χαρούμενους. Τους παίρνω και πάμε και αγοράζουμε φόρμες, παπούτσια αθλητικά. Τι νόημα έχει να έχω εγώ τα λεφτά και να μην τα μοιράζομαι με τους φίλους μου. Και λέει κάτι άλλο ενδιαφέρον, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι άντρας θέλεις να γίνεις? Το σκέφτεται λίγο, λέει, νομίζω ότι θέλω να γίνω καλός άνθρωπος, να μπορώ να βοηθάω τους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή να είμαι 25 ετών, γιατί όταν είσαι 17 το 25 σου φαίνεται πολύ μακριά ακόμα. Θέλω να γίνω 25 ετών και να ξέρω ποιος είμαι. Ευχαριστούμε το ποδόσφαιρο γιατί μας κάνει και γνωρίζουμε παιδιά σαν και αυτόν, η ιστορία των οποίων νομίζω λέει πολλά για την κοινωνία μας σήμερα ή τουλάχιστον για ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Ελπίζω να συμφωνείτε. Και αν αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί που ακούμε, είναι φυσικά η Buena Vista Social Club. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι «Η σωστή ώρα». Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Όποιος δεν σκάει από τη ζέστη να σηκώσει το χέρι του, έβλεπα τον «Έλα βρε Θάνο, μην το σηκώνει». Ο Θάνος είναι από τους καλοκαιράκηδες, αλλά και αυτός το έχει αρχίσει και παραπονιέται τις τελευταίες μέρες, έχω να σας πω. Έβλεπα στο Air News τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, τον πολύ καλό, που μας έλεγε ότι μέχρι τις 25 Ιουλίου έτσι θα πάμε, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και αέριδες. Μας λένε ότι έχει 37-38, δεν το πιστεύω, διότι συνέχεια το αυτοκίνητο γράφει 41-42 καθώς κινούμε μες στην πόλη. Οπότε κάποτε το 38-39 μας φαινόταν υπερβολικό, τώρα λέμε 38 για να δροσιζόμαστε. Και λέμε για ανθρώπινες ιστορίες, για τους σημεοφόρους τα ξέρατε, είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η Αντιγόνη Τριμπιώτη. Όμως η Αντιγόνη, για τον Γιάννη τα ξέρουμε. Η Αντιγόνη είναι μια γυναίκα τόσο αξιοθαύμαστη, πρώτον γιατί δεν κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι οι επιδόσεις που έχει επιτύχει στο Βάδι, αλλά κυρίως γιατί είναι μια γυναίκα η οποία κάνει προπονήσεις και ταυτόχρονα δουλεύει εκεί στην Καρδίτσα με μεγάλη ταπεινότητα που την διακρίνει και ως άνθρωπο και ως αθλήτρια. Κάθε πρωί κάνει προπόνηση, στις 12 το μεσημέρι πιάνει το δίσκο, σερβίρει στην οικογενειακή ταβέρνα έως κάποια στιγμή το απόγευμα, οπότε φεύγει πάλι για προπόνηση μέχρι το βράδυ που γυρνάει και συνεχίζει να σερβίρει τους επισκέπτες εκεί στην ταβέρνα. Έτσι. Δεν είναι μόνο μια μεγάλη αθλήτρια, είναι μια σκληρά εργαζόμενη γυναίκα και γι' αυτό της αξίζει δύο φορές η σημαία. Αγαπημένη Σίλια Κρούς, ένα υπέροχο τραγούδι, «Τεμπούσκο, σε ψάχνω».
al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Απόψε στα πολιτικά νέα έχουμε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το βράδυ. Να είμαστε σίγουροι, δεν ξέρω τι θα υποθεί και πόσο καλά είναι τα πράγματα, αλλά μέχρι τις 20 Ιουλίου που είναι η επέτειος του Ατίλα, οπότε ο Ερντογάν θα πάει στην Κύπρο, μάλιστα μαζί με τον Μπαχτσελή, τον ακροδεξιό εταίρο του. Νομίζω ότι η ρητορική θα είναι πιο έντονη από πλευράς Τουρκίας, το περιμένουμε αυτό. Θα πάει στην Ελεύθερη Κύπρο φυσικά, θα πάει στο ψευδοκράτος ο Ερντογάν.
El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos.
Η Σίλια Κρούζ αναζητεί αυτό που θέλει παντού, στον αέρα, στη γη, στη θάλασσα. Μιχαήλ Γελεντάλη μου, εμείς τι αναζητούμε άρα για αυτόν τον καιρό, τι κάνεις?
Εμείς περιμένουμε τον Κοντό προς ώρας.
Μα, να δούμε που δεν θα έρθει ποτέ, τζάπα περιμένουμε. Πες το και αυτό να φύγουμε, μα είναι.
Να συμπληρώσω κάτι σε μια αναφορά σου γεωπολιτικο-οικονομικού ενδιαφέροντος. Και θα το πω αυτό γιατί είναι στη θέση που είναι η γαλλική οικονομία, η Γαλλία γενικότερα. Στα μέσα αναφέρεται πάρα πολύ, βγαίνει πάρα πολύ μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Σαουδική Αραβία, το Ριάντ, φέρεται να απειλούσε με ξεπούλημα ευρωπαϊκά ομόλογα με αιχμή τα γαλλικά στην περίπτωση που γινόταν κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Και το άλλο έχει να κάνει με το ότι κόντρα στην λογική των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ο Ινδός Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Μόσχα και συμφώνησε με Πούτιν κατακόρυφη αύξηση εμπορικών συναλλαγών. Τα δίνω αυτά τα δύο στοιχεία, Νατάσα, γιατί νομίζω ότι ομφαλοσκοπούμε πάρα πολύ στην Ευρώπη. Δηλαδή στις Βρυξέλλες διαγωνίζεται για το ποιος θα πάρει ποια θέση κτλ. Κτλ. Όταν όλα αυτά που γίνονται, που διαδραματίζονται τριγύρω μας, οδηγούν, επιβεβαιώνουν το ότι είμαστε σε μια ιστορικού χαρακτήρα αλλαγή, νέα εποχή στον κόσμο.
Με πολλούς πόλους, πολύ περισσότερους από τους δύο που θεωρούσαμε, και με μεγάλες αλλαγές στην οικονομική κλίμακα. αυτό που είπες και για τη Σαουδική Αραβία και για την Ινδία. Η Ινδία είναι το ιερό δισκοπότηρο, η Δύση την θέλει. Αλλά η Ινδία βρίσκει την ευκαιρία τώρα.
Ναι.
Ακριβώς, αλλά η Ινδία βρίσκει την ευκαιρία τώρα, παίρνει φτηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία, κλείνει πολλές συμφέρουσες για κίνην συμφωνίες ώστε να προωθήσει την βιομηχανία της και την οικονομία της. Έχει πάρα πολλά. Και, τα δύο αυτά που είπες φυσικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία στους καιρούς που ζούμε. Εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε και αναρωτιόμαστε γιατί ανεβαίνουν οι τιμές. Άκουσα σήμερα ότι το λάδι είναι αυτό που οδηγεί το ράλι στην αύξηση του πληθωρισμού.
Ακόμα... μας βγάζει το λάδι.
Ναι, 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 ναι. Το λάδι μας ανεβάζει τον πληθωρισμό.
Ναι. Καλά, νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι να εντός εισαγωγικών να θυματοποιήσουμε ένα προϊόν και να πούμε ο πληθωρισμός ανεβαίνει επειδή το λάδι, επειδή τα πορτοκάλια, επειδή ο καφές.
Ακριβώς. Γιατί ανεβαίνει επίσης, ας μας πει κάποιος. Εμείς που είμαστε όταν αυτό ανεβαίνει.
Γιατί ανεβαίνει αφενός. Τι χαρακτήρα έχει αυτός ο πληθωρισμός καθημερινότητας, στον οποίο αναφερόμασταν και χθες, λέγοντας ότι το 2,3 που προτάσει η Ελστάτ και είναι το βασικό μέγεθος ποσοστό, κρύβει, θα έλεγα, όλο το υπόλοιπο που από πίσω αποτιμάται, ετοιμολογείται με αυξήσεις από 2,9 μέχρι 19,7% και αναφέρομαι στα αεροπορικά εισιτήρια, αν τα λέμε όλα αυτά. Και το ερώτημα, Νατάσα, είναι ότι ενώ γίνονται όλα αυτά, χθες είχαμε μια ιστορικού χαρακτήρα συμφωνία στην γείτονα Τουρκία. Mm-hmm. Θα μου πεις τι σημασία έχει. Έχει, γιατί θα καταλάβουμε.
Έχει. Πλάκα κάνεις.
Μια πολύ μεγάλη επένδυση στο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας ύψους 1 δις για την παραγωγή 150.000 υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ετησίως από ό,τι διαβάζω. Ποιο είναι το θέμα?
Από τη μεγάλη κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, την BYD, την έχουν δει ίσως οι ακροατές μας. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι πραγματικά στην αιχμή αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
Ακριβώς.
Σωστά.
Ακριβώς. Και ποιο είναι το θέμα? Εδώ έρχεται η Κίνα και ανακοινώνει την κατασκευή, κατασκευή αυτού του εργοστασίου για την παραγωγή αυτών των αυτοκινήτων στην αυλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα και
ενώ
και
ακόμα
Ευρωπαϊκή...
οι Γερμανοί είναι σε συζητήσεις με τους Κινέζους για τους δασμούς που θα επιβληθούν ή όχι.
Ακριβώς. Και να το πάω λίγο πιο πίσω, θα θυμώνται οι πιο μνήμονες ακροατές μας, πως ο Τραμπ είχε απειλήσει και είχε προχωρήσει σε θέσπιση δασμών σε γερμανικά αυτοκίνητα, συγκεκριμένα Mercedes, που κατασκευάζονταν στο Μεξικό και πολλούνταν σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τα αμερικανικά αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πλέον τίθεται ένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινότητα, η νέα ηγεσία, όποια και θα είναι αυτή, θα μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική, αποτελεσματική πολιτική που θα περιλαμβάνει ένα μείγμα, γιατί όχι και δασμούς με το μέτρο εκεί όπου πρέπει στοχευμένα, μπας και μπορέσει η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να πάρει λίγο τα πάνω της? Γιατί πολύ είναι κοινός τόπος πως το κομμάτι το πολιτικό, το κοινωνικό θα πηγαίνει όλο και πιο προς τα άκρα όσο επιβαρύνεται η καθημερινότητα των κοινωνιών, όσο περιθωριοποιούνται περισσότερα στρώματα της κοινωνίας.
Έτσι είναι. Και να πούμε βέβαια ότι η Κίνα έχει επενδύσει πάρα πολλά στην τεχνολογία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πράγμα που δεν έχει κάνει η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη περί άλλων την βάζει προς το παρόν. Μιχαήλ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Ασθενός, αλυτρωτό φως, παραντάις. Με φτάνει στο όριο, μπουκιά και συγχώριο, παραντάις. Και πάμε μια βόλτα στην παραλία του κόσμου λία, του κόσμου αθύρματα, σε σλόν γεμάτες και μη σακάτες, τριγύρω σύρματα. Paradise, paradise. Μικρό φωτεινό sky ορφανό στην επιφάνεια. Μα θα το καταπιεί η μαύρη οπή υπερηφάνεια. Και πάμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, εξ όλης πρόλης του κόσμου αθύρματα, πλατείες γεμάτες και μη σακάτες, τριγύρω σύρματα. Paradise, paradise. Στο κέντρο της πόλης, εξ όλης πρόλης του κόσμου αθύρματα, πλατείες γεμάτες και μη σακάτες, τριγύρω σύρματα. Paradise, paradise.
Μιλάγαμε πριν από λίγο με τον Μιχάλη Γελαντάλη για τη γεωστρατηγική. Είναι τόσα πολλά αυτά που συμβαίνουν γύρω που δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν τα μαθαίνουμε κιόλας. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, αυτό συνέβαινε σε όλες τις εποχές και υπήρχαν εκείνες σε κάθε εποχή οι ξεχωριστές προσωπικότητες που άνοιγαν δρόμους επιχειρηματικούς και κατά συνέπεια και πολιτικούς. Αυτό τον καιρό υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ο τίτλος του είναι «Γαίο επιχειρηματίες από τον Ιάσονα στον Έλον Μάσκ». Και συγγραφέας του είναι ο διεθνολόγος, ο κύριος Βασίλης Κοψαχίλης, τον οποίο και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
Από τον Ιάσονα στον Έλον Μάσκ είναι αρκετός χρόνος. Όχι πάρα πολύ για τους όρους του σύμπαντος, αλλά για τους όρους της ανθρωπότητας είναι αρκετός, δεν είναι?
Ναι, και αυτό, αν θέλετε, δείχνει ότι ορισμένα πράγματα είναι διαχρονικά.
Έτσι.
Και συμβαίνουν από τους προϊστορικούς χρόνους, θα έλεγα, μέχρι και σήμερα, και πάνε κυρίως πολύ δυνατά προς το μέλλον.
Mm-hmm.
Η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι μια νέα έννοια.
Εσείς την έχετε διαμορφώσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, είναι η ακαδημαϊκή μου δουλειά. Mm-hmm. Την πρωτοεισήγαγα το 2013. Αφού τη μελετούσα αρκετά χρόνια και αφού είχα προηγουμένως και μία εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, επαγγελματική εμπειρία, διότι το έβλεπα στη δουλειά μου να συμβαίνει, αλλά για την επιστήμη δεν υπήρχε.
Mm-hmm.
Οπότε έπιασα από μηδενική βάση να μελετήσω κάποια πράγματα.
Και ουσιαστικά και πώς οι επιχειρηματίες διαμορφώνουν το μέλλον. Αυτό είναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Κοιτάξτε... Ουσιαστικά η γεωεπιχειρηματικότητα είναι ο τρίτος πυλώνας στη γεωστρατηγική ανάλυση. Έρχεται να συμπληρώσει τις έννοιες της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας και με την έννοια της γεωεπιχειρηματικότητας ξεχωρίζουμε αυτό που γενικά και αφηρημένα λέγαμε η επίδραση του οικονομικού παράγοντα στην mm-hmm. πολιτική και στην διεθνή πολιτική, και πλέον το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και λέμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την οικονομική ισχύ και με μια μεγάλη ιδέα και με την φιλοδοξία να παρέμουν στα διεθνοπολιτικά πράγματα, έρχονται και αλλάζουν πολλές φορές τη ροή της ιστορίας.
Ωραία, ας το πάρουμε από την αρχή λοιπόν.
Ωραία.
Για να καταλάβουμε πιο πρακτικά εννοώ, καταλάβατε γιατί το λέω. Ας το πάρουμε από την αρχή, από τον Ιάσονα.
Κοιτάξτε, οι επιχειρηματίες εμφανίζονται σε κομβικές στιγμές της ιστορίας.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, η περίπτωση των αργοναυτών ενδεχομένως να είναι μια περίπτωση για επιχειρηματιών οι οποίοι πάνω σε μια κρίση της εποχής του τέλους της χαλκοκρατίας, της εποχής του χαλκού, αποφασίζουν να κάνουν ένα ερευνητικό, διερευνητικό ταξίδι στους λαούς του Βορρά, οι οποίοι είχαν χρυσό, οικονομική ισχύ και η τέχνη του σιδήρου, δηλαδή θα αποκτούσαν σιδερένια, εργαλεία και όπλα, άρα λοιπόν άξιζε τον κόπο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ανέβηκαν επάνω, ο μύθος τα λέει κάπως τα πράγματα, σήμερα τα ερμηνεύουμε διαφορετικά, και προφανώς γύρισαν πίσω έχοντας πλέον ισχυρά όπλα και έχοντας και χρυσό, δηλαδή τα δύο στοιχεία εκείνα για να επικρατήσουν γεωπολιτικά στην περιοχή της Μεσογείου. Και πράγματι μετά την αργοναυτική εκστρατεία, εκεί τουλάχιστον που οι ιστορικοί την τοποθετούν, έχουμε την εξαφάνιση των πολιτισμών του Χαλκού, μέσα σε μια περίπου 50-60 χρόνια σημαίνει αυτό, και ανάδυση του ελληνικού κόσμου στη Μεσόγειο. Στη συνέχεια κάνω αναφορές στο πώς όταν τελείωσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ουσιαστικά η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε δύο κομμάτια, το ένα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το άλλο η Δυτική Ευρώπη, όπου η Δυτική Ευρώπη ήταν τελειωμένη, για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, ήταν τελειωμένη. Θα έσβηνε οτιδήποτε χαρακτηρίζει τη Δύση από τις εισβολές ξένων φυλών. Και από την άλλη πλευρά το Βυζάντιο δεχόταν την πίεση, τη γεωπολιτική από το Ισλάμ, οπότε θα τελείωνε η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός. Και σε αυτή την κομβική συγκυρία έρχονται οι Ναΐτες Ιππότες, οι οποίοι όχι μόνο αφήνουν το στίγμα τους στη Μέση Ανατολή, αλλά σταθεροποιούν με τον δικό τους τρόπο, τον οποίο αναλύω στον βιβλίο, σταθεροποιούν ολόκληρη την Ευρώπη. Στη συνέχεια κάνω μία αναφορά για την περίπτωση του Φούγκερ, ο οποίος Φούγκερ είναι ο χρηματοδότης πίσω από τη δημιουργία του οίκου των Αυστούργων, και ήρθε αυτή η χρηματοδότηση και η στήριξη στο να φτιαχτεί αυτός ο οίκος και να φτιαχτεί μια ισχυρή αυτοκρατορία στο κέντρο της Ευρώπης, την εποχή που δέχεται τρομερές πιέσεις. Έχει καταληθεί από τους Οθωμανούς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και δέχεται τεράστιες πιέσεις η Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη άρχισε να φτιάχνει μεγάλες μοναρχίες, ικανές να αντισταθούν, αλλά η Κεντρική Ευρώπη ακόμα ήταν εγκατόνια. Χρειάζονταν μια ισχυρή ηγεμονία. Και ήρθε λοιπόν ένας γεωπιχειρηματίας, ο Φούγκερ, και χρηματοδότησε τη δημιουργία. Και σε συνέχεια στο βιβλίο κάνω αναφορές πώς, κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, κυρίως στην Ελλάδα, πώς γεωπιχειρηματίας κατέλαβε για λογαριασμό του Τσάρου ολόκληρη τη Σιβηρία και
αυτό
σήμερα
είναι συναρπαστικό,
αν έχει ισχύ σήμερα η Ρωσία, είναι χάρη στη Σιβηρία και τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που έχει. Τη Σιβηρία τη χάρισε στον Τζάρο μια ιδιωτική πρωτοβουλία ενός επιχειρηματίας, Στρογκάνο. Και κλείνω τις ιστορικές αναφορές, τουλάχιστον με την περίπτωση του πώς από κάποιες επιχειρηματικές μορφές στήθηκε ολόκληρη η Βρετανική Αυτοκρατορία και πώς στη συνέχεια, χάρη σε γεωπιχειρηματίες, οικοδομήθηκε αυτό που ξέρουμε ως Αμερικανικός αιώνας, ο οποίος συνεχίζεται με διαφόρους τρόπους μέχρι και τις μέρες μας. Κορυφαίος γεωπιχειρηματίας της εποχής μας, ο Έλον Μασκ.
Τώρα έχουμε ξεφύγει δηλαδή από την εποχή της εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών, που ουσιαστικά ήταν ένα κράτος εν κράτη και είχε τεράστια εμπορική ισχύ και συνέβαλε στο μεγαλείο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πάμε τώρα, νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο ακόμα και από τα όρια του πλανήτη, σωστά? Δηλαδή
πολύ
οι σημερινοί επιχειρηματίες βλέπουν κάπου μπροστά, και το μπροστά που είναι?
Πολύ σωστά κάνετε αυτή την αναφορά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διέξοδο στα διεθνοπολιτικά του πλανήτη. Το ένα είναι καθαρά οικονομικό. Όλα τα κράτη έχουν ξεπεράσει τα όρια δανεισμού και δημιουργία υπεραξιών.
Χρωστάμε όλοι και δεν μπορούν... Πού χρωστάμε όλοι αφού χρωστάμε όλοι?
Ακριβώς. Και δεν μπορούν να χτιστούν νέες υπεραξίες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα του να φτιαχτούν νέες υπεραξίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στον πλανήτη. Αυτός ο τεχνολογικός ανταγωνισμός έχει από πίσω έναν άλλο ανταγωνισμό που είχαν κάνει τις πρώτες ύλες. Έχουν καταλάβει λοιπόν οι μεγάλοι παίκτες του πλανήτη ότι εάν συνεχίσουν να ανταγωνίζονται για πρώτες ύλες, για τεχνολογίες στο γήινο περιβάλλον, τους περιμένει ένας τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος, για να το πω έτσι πολύ απλά. Επιλέγουν λοιπόν να κάνουν τη διεύρυνση του γεωπολιτικού χώρου προς το διάστημα, διότι αυτό θα τους επιτρέψει, χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο την ανθρωπότητα, να συγκρουστούν, αν επιλέξουν να το κάνουν, στο εξωγήινο περιβάλλον.
Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει αν συγκρουστούν στο εξωγήινο περιβάλλον. Ενώ θα μας αφορά και εμάς, γιατί...
Θα σας πω πολύ απλά πράγματα τι σημαίνει δηλαδή πρακτικά αυτό το πράγμα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα
μικρά πυρηνικά όπλα,
η ανθρωπότητα.
Ναι.
από τον πλανήτη. Επειδή ακριβώς μπορεί να χρησιμοποιήσουν μαγνητικά όπλα επίσης. Η μόνη επίπτωση μιας τέτοιας σύραξης που θα γίνει στο διάστημα μεταξύ των μεγάλων παιχτών, η μόνη επίπτωση που θα υπάρχει στο γήινο περιβάλλον, δεν θα είναι φυσικά η ραδιενέργεια, αλλά θα είναι κάποια παλμικά κύματα, τα οποία είναι ικανά να καταστρέψουν τα ηλεκτρικά δίκτυα, ηλεκτρονικά δίκτυα. Γι' αυτό και τα κράτη τα οποία θέλουν να έχουν μία ανθεκτικότητα, πέρα και έξω από λόγους συντήρησης, οικονομίας των δικτύων κτλ., υπογειοποιούν τα δίκτυά τους. Δεν το κάνουν τυχαία. Το κάνουν γιατί ακριβώς όσο πιο βαθιά έχει τα δίκτυα, τόσο πιο ανθεκτικά είναι, αν γίνει μια πολεμική σύγκρουση στο εξωγήινο περιβάλλον.
Η οικονομία του διαστήματος όμως, έτσι όπως την περιγράφεται, θα πάρει τεράστιες διαστάσεις, κυρίως γιατί προσφέρει νέες πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο σε εποχές οικονομικής ένδυας τα κράτη επιλέγουν να επενδύσουν τεράστια ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων στο διάστημα και σε αποστολές φυσικά. Είναι γιατί τους δημιουργεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φοβερές μελέτες που έχουν γίνει από μεγάλες εταιρείες που κάνουν αποτίμηση της οικονομίας του διαστήματος. Αποτιμούν σε καθαρή αξία γύρω στα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι μικρό το ποσό.
Τι αποτιμούν, για εξηγήστε μας.
Αποτιμούν την αξία των μετάλλων και των πρώτων υλών που μπορεί να υπάρχουν σε αστεροειδείς και σε άλλους πλανήτες ή δορυφόρους στο γαλαξία μας.
Αστεροειδείς έχουμε πολλούς. Αυτή
τη στιγμή έχουν γύρω σε 711 αστεροειδείς που πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν για να πάρουν πρώτες ύλες από εκεί.
Δηλαδή τι θα...
Αυτό, αν θέλετε, έχει και μια πράσινη διάσταση, με την έννοια ότι δεν ξεκυλιάζουμε τον πλανήτη Γη για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πρώτες ύλες από τη Γη, αλλά κάνουμε μια διεύρυνση του γεωπολιτικού χώρου και του γεωοικονομικού χώρου, και με γεωεπιχειρηματίες που μπαίνουν μπροστά, όπως είναι η περίπτωση του Μάσκ, πηγαίνουμε στο διάστημα και εκμεταλλευόμαστε πρώτες ύλες.
Δηλαδή, περνάει ένας αστεροειδής, ας πούμε, κάπου εδώ κοντά, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πολύ μακριά ακόμα. Και
εμείς μέσα στο γαλαξία μας είναι εφικτό. Οι εκθέσεις των μεγάλων οίκων λένε ότι οπουδήποτε.
Ακόμα δεν μπορούμε να πάμε στον Άρη. Πώς θα πάμε αλλού? Ενώ ακόμα δεν μπορούμε να πάμε στον Άρη, πώς θα πάμε πιο μακριά?
Κοιτάξτε, καλό είναι να πάρει ο κόσμος το βιβλίο να το διαβάσει, γιατί εκεί θα δείτε πολλές λεπτομέρειες.
Okay.
Αναφέρω και λέω ότι για πολλές από αυτές τις αποστολές θα υπάρχουν μειχτά, να το πω έτσι, πληρώματα ή μειχτές ομάδες, να το πω καλύτερα, όπου σε μεγάλο ποσοστό δεν θα δουλεύουν άνθρωποι, αλλά ανθρωποειδή.
Το έχουμε δει σε ταινίες, πολύ ωραία
και
αυτά.
Και δεν είναι μόνο οι ταινίες.
Ναι,
αυτή τη στιγμή ο Έλον Μάσκ έκανε μία ανακοίνωση και είπε, έχει εδώ και καιρό δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία και λέει ότι πλέον η εταιρεία του που φτιάχνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Τέσλα, δεν ενδιαφέρεται τόσο για τις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά έχει επενδύσει σε ανθρωποειδή. Και να δώσω και κάποιες πληροφορίες που τρέχουν αυτή την περίοδο. Έχουν φτάσει σε σημείο να δίνουν τα ανθρωποειδή με τεχνητό δέρμα, το οποίο αντιλαμβάνεται πίεση, όπως πιέσετε εσείς το δέρμα σας επάνω, αντιλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο την πίεση και το ανθρωποειδές. Επενδύουν λοιπόν σε τέτοια ανθρωποειδή. Εκτιμά ότι στο τέλος της χρονιάς ή το πολύ σε 2 χρόνια θα μπορεί να βγάλει στην αγορά πλέον ανθρωποειδή τέτοια και τόσο εξελιγμένα, που αφενός μεν θα ανεβάσουν την κεφαλαιοποίηση της Τέσλα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά από την άλλη θα είναι και οι πρόδρομοι όλων αυτών που πρόκειται να ανέβουν επάνω και να κάνουν.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί μόλις διάβαζα ότι πολλές ιαπωνικές εταιρείες, επειδή είναι ακούστε τώρα, φαίνεται άσχετο, αλλά δεν είναι, επειδή είναι τεράστιο το πρόβλημα της μοναξιάς στους ηλικιωμένους ανθρώπους και λιγότερο ηλικιωμένους στην Ιαπωνία, έχουν φτιάξει κοινωνικά ρομπότ, τα οποία όταν τα πιέζεις, δηλαδή σαν να τα αγκαλιάζεις, αντιδρούν, ανοίγουν μάτια, σου λένε ωραία λόγια, για να μπορέσεις να αισθανθείς ότι δεν είσαι μόνος. Άρα αυτό που λέτε. Δεν μόνο το διάστημα, είναι και εδώ δίπλα μας.
Έχετε πολύ δίκιο. Ξέρετε που έχουν φτάσει ξέρετε που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή mm-hmm. και δυστυχώς δεν γίνονται αυτά γνωστά ευρέως στο ελληνικό κοινό. Θα έχετε ακούσει για την ψηφιακή συναυλία των ABBA που δόθηκε στο Λονδίνο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουν φτάσει σε σημεία τέτοια, ακριβώς με τα λογράμματα, έχουν φτάσει σε σημεία τέτοια, ώστε αν έχεις έναν άνθρωπο, ένα συγγενή σου,
που έχει φύγει,
ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας, υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή που μπορείς να τον πας, να του βάλουν νευρώνες επάνω, ηλεκτρικούς, να καταγράψουν όλες τις κινήσεις του, τους μορφασμούς mm-hmm. του, τα πάντα όλα, το ολόγραμμά του. Και όταν αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή φύγει από τη ζωή, να μπορείς μέσα από ολογραφικές αναπαραστάσεις να τον έχεις ζωντανό μέσα στο σπίτι σου.
Ξέρετε, μας φαίνονται μακρινά όλα αυτά, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι πολύ
μακρινά. Υπάρχουν αυτές οι εταιρείες. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μάλιστα σε κάποιους που το συζητούσα που μου είπαν πω τρομοκρατούμε με αυτά που μας λες.
Ναι.
Ένα λεπτάκι. Αλλά... Δηλαδή πώς αισθανόταν ο άνθρωπος του 1850 όταν για πρώτη φορά του δείξανε φωτογραφία. Για φαντάσου τους λέω πώς αισθανόταν στα 1850 ένας άνθρωπος που του δείξαν για πρώτη φορά τη φωτογραφία. Ή πώς αισθάνθηκε ένας άνθρωπος πριν από 50-60 χρόνια όταν για πρώτη φορά του δείξανε από βίντεο την καταγραφή μιας οικογενειακών γενεθλίων.
Είμαστε οι ηθαγενείς της αναλογικότητας που έρχονται οι έπικοι της ψηφιακής εποχής και μας δείχνουν αυτά που δύσκολα πιστεύουμε. Πολλοί από εμάς, όχι όλοι. Κάποιοι είναι πιο προηγμένοι.
Είναι η θέληση των πραγμάτων.
Έτσι.
Είναι η θέληση των πραγμάτων, η οποία συμβαίνει σήμερα.
Πείτε μου κάτι άλλο.
Βιβλίο, θεωρώ.
Mm-hmm. Ακριβώς, σε αυτό θέλω να γυρίσω. Παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Όχι, σε αυτό θέλω να γυρίσω, με την έννοια ότι το βιβλίο δείχνει τον κόσμο που ήδη είναι εδώ. Δεν έρχεται πια το μέλλον, έχει ήδη φτάσει. Αλλά μπορεί και να προτρέψει γονείς ή παιδιά να στραφούν προς τους τομείς του μέλλοντος. Και νομίζω αυτό είναι σημαντικό.
Ακριβώς,
σήμερα που μιλάμε.
Αυτός ήταν και ο κύριος στόχος για τον οποίο έκατσα και έγραψα στα ελληνικά αυτό το βιβλίο. Ο στόχος μου είναι πρώτον να δώσω στο κοινό να καταλάβει ότι κάποια πράγματα υπάρχουν από πολύ παλιά. Και πολλές φορές υπάρχει μια γνώση την οποία ξέρουμε αλλά δεν την έχουμε αξιολογήσει ανάλογα και να την εντάξουμε σε ένα πλαίσιο. Ένα, το κρατούμενο αυτό. Και δύο, ότι αυτό το βιβλίο δεν αφορά μόνο διεθνολόγους ή ανθρώπους της αγοράς. Αφορά μέχρι και την τελευταία οικογένεια, η οποία ψάχνεται να δει προς τα πού να κατευθύνει τα παιδιά για να έχουν αύριο μεθαύριο μια επίκαιρη επαγγελματική αποκατάσταση. Θα σας έλεγα το εξής, ότι ένα τελευταίο το οποίο ετοιμάζω να το διευρύνω σε ένα επόμενο βιβλίο, ότι η νέα εποχή η οποία στείνει από γεωπιχειρηματίες με τη διεύρυνση του γεωπολιτικού χώρου στο διάστημα, αυτή η νέα εποχή εμφανίζει τόσες προκλήσεις όπου ο πρώτος τομέας ο οποίος θα πληγεί θα είναι ο ίδιος ο τομέας της υπάρχουσας αντίληψης που έχουμε για την παιδεία. Θα ξαναγυρίσουν τα θέματα της παιδείας από εκεί που ξεκίνησαν. Στο παρελθόν έβλεπε στους μορφωμένους ανθρώπους που είχαν νομική κατάρτιση, είχαν κατάρτιση πάνω στις θέματα ιατρικής, είχαν κατάρτιση και σε άλλες επιστήμες. Mm-hmm. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτή η εξειδίκευση, η απίστευτη εξειδίκευση, πλέον δεν θα είναι επίκαιρη στο νέο κόσμο. Και θα χρειάζεται ανθρώπους που να έχουν ολιστική αντίληψη και μόρφωση για να αντιμετωπίσουν και να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις. Και το δεύτερο, είναι πολύ λάθος ο διαχωρισμός κλασικές σπουδές, θετικές σπουδές. Διότι μπορώ να σας πω ότι οι μεγάλοι πλέον υπολογιστές δοκιμάζουν γλώσσες προγραμματισμού πέρα και έξω από τα μαθηματικά μοντέλα ή τις γλώσσες που γνωρίζουμε. Έχουν φτάσει σε σημεία να δοκιμάζουν μία από τις γλώσσες που δοκιμάζουν να είναι και τα ίδια τα αρχαία ελληνικά στον προγραμματισμό τους, διότι είναι η μόνη γλώσσα η οποία έχει τεράστια, ουσιαστικά δεν έχει όρια στη σύνθεση νέων ενιών και στη σύνθεση νέων πραγμάτων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αύριο μεθαύριο ένας φιλόλογος θα μπορεί να είναι κάλλιστα επίκαιρος στον νέο κόσμο ο οποίος οικοδομείται, αν τελικά πας περιπτώσει επιλεγεί η αρχαιοελληνική γλώσσα ως γλώσσα προγραμματισμού υπεροπολογιστικών συστημάτων.
Πόσο ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά, κύριε Κοψαχίλη. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι το βιβλίο σας λέγεται «Γεωεπιχειρηματίες από τον Ιάσονα στον Έλον Μάσκ» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Μας συστήνεται αυτόν τον νέο κόσμο που ίσως έρχεται και από πολύ παλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, ακούσατε τόσα ενδιαφέροντα μας είπε για το πριν και για το αύριο. Μας καλωσορίζει στη ζούγκλα η Έτα Τζέιμς και νομίζω ότι συνδέεται με τα όσα λέγαμε μέχρι τώρα. Μια νέα ζούγκλα είναι αυτή. Θάνος Σιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Φυσικά ακολουθούν οι ειδήσεις και μετά ο Γιάννης Πετρίδης. I wanna watch you bleed. Welcome to the jungle. Take it every day. If you want it, you're gonna bleed. But it's the price you pay. You're a very sexy guy. That's a very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free. In the jungle. Welcome, welcome to the jungle. I wanna hear you scream, ow! When you're high, oh, you never ever wanna quit or come down. Suck down, suck down. Welcome to the jungle, yeah. Now listen. Welcome to the jungle. It's worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not take it from me. Jungle, baby.